Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Кирилом Михайловим, аналітиком Conflict Intelligence Team. Почнемо з форсування осколу. В публічному просторі про те, що українські збройні сили форсували оскіл і зміцнили свої позиції на східному березі, вчора після обіду з'явилася ця інформація. І думаю, що варто все-таки про це сказати. Яке це має значення?
Ну, по-перше, до цього часу вважалось, що росіяни будують нову лінію оборони по лівому берегу річки Оскіл. Отже, якраз по правому, тож по західному берегу наразі встали українські війська, а росіяни, як вважалось, були по лівому, але те, що українським силам вдалося якось впевнено повернути контроль над східною частиною міста Куп'янськ, принаймні про це свідчать відео, які публікують українські військові, каже про те, що, можливо, насправді російська лінія оборони там не існує, і що вона проходить, наприклад, східніше. Деякі наші колеги припускають, що це, наприклад, річка Красна, тож від Кремінної до Сватова і далі до російського кордону. Отже, зрозуміло, що якщо так, то росіяни, фактично російські війська, залишили всю територію Харківської області, навіть ту, яка досі не була повернена під контроль України. Отже, таким чином, можливо, що якщо будуть продовжуватися наступальні дії в східному напрямку, в напрямку Північної Луганщини, то бої вже розгорнуться набагато східніше, ніж вважалося раніше.
Якщо ми трошечки на південь пересунемося, сьогодні з'явилися супутникові знімки з Planet Labs та про те, що на окупованій частині Херсонщини російські окупанти намагаються відновлювати переправу в районі Каховської гідроелектростанції. І одночасно керівниця оперативного командування «Південь» вже вдруге сказала про те, що російські військові чи російські деякі командири намагаються знайти спосіб вийти на Збройні сили України і говорити там точково, але так по південному, та фронту точково говорити про ймовірне складання зброї. Наскільки, з вашої точки зору, це по-перше, може бути ймовірним, так? І що з того, що ви бачите, ми можемо зараз говорити про Херсонщину?
Ну, це може бути ймовірним, але для цього потрібен деякий час, щоб продовжилось це виснаження російських військ, яке пов'язане елементарно з тим, що вони втрачають більше техніки і боєприпасів, ніж можливо перекинути на правий берег. Зрозуміло, до того ж, це буде ще складніше, коли українські сили зруйнують ці переправи, які були наведені в районі Каховської ГЕС. Отже, також багато аналітиків кажуть, що український наступ, він триває. Він не настільки, зрозуміло, блискавичний, ніж на Харківщині. Він, на жаль, пов'язаний з певними втратами техніки, особового складу, але, знову ж таки, українські сили просуваються вперед. Зараз я не можу конкретно сказати про якісь населені пункти, які були звільнені останніми днями, але я думаю, що принаймні там найближчими тижнями ми побачимо ще багато добрих новин з Херсонського напрямку.
Дві теми, я по черзі, але дві теми, які збурили такого пересічного користувача новин з фронту в Україні, тому що їх теж, напевно, варто потлумачити для того, щоб ми розуміли, як правильно їх розуміти. Давайте з першої почнемо. З'явилася інформація про перекидання систем протиповітряної оборони і зенітних комплексів з Петербурга, і це я дивилася, що дуже активно вчора українські телеграм-канали, і це обговорювали люди в соцмережах, такі дуже далекі взагалі від фронту і від уявлень. З чим це може бути пов'язано?
По-перше, ті протиповітряні полки, які базуються біля Петербургу, біля Фінляндії, звісно, власне, про це казала фінська преса. Отже, там є як С-400, які, як ми вважаємо, застосовуються насамперед для посилення російської протиповітряної оборони, Ну, але також там є певна кількість комплексів С-300, які, принаймні, для російської армії є доволі застарілими. І це значить, що вони застосовуються або для заміни тих комплексів, які знищуються за допомогою українських поставлених з Заходу ракет GMLRS та HARM AGM-88, які застосовуються з українських літаків. Отже, це може бути одна з причин, а інша – це те, що, як кажуть багато українських посадовців, що Росія застосовує ракети С-300 в незвичній для них ролі, а саме для ударів по наземним цілям. І в такому разі зрозуміло, що оскільки така функція в них насправді є, але вона не передбачає якоїсь великої точності, отже, скоріш за все, вони будуть застосовуватися для якихось ударів по населеним пунктам, так далі, тому що якось влучити в конкретний військовий об'єкт з допомогою С-300, я вважаю, принаймні я вважаю, що це набагато складніше, ніж якоюсь сучасною російською високоточною ракетою, але треба розуміти, що саме запаси таких ракет, вони зменшуються, Росія не здатна їх виробляти в тій кількості, в якої вона їх застосовує. Тому саме ось такі удари по якимось, я не знаю, терористичними чи каральними цілями, вони, скоріш за все, здійснюється саме за допомогою С-300. Принаймні, так вважають, знову ж таки, багато аналітиків, і про це кажуть і українська влада.
Угу. І ще одна тема з тих, що я казала, та, яка так само викликала інтерес і в українському сегменті, тому що російські телеграм-канали і всі ці російські пропагандисти вчора дуже сильно розганяли про загрозу українській артилерії від іранських безпілотників, які перезвали на Герань, та перефарбували, перезвали на Герань, які ми розуміємо. І там всілякі Соловйови навіть писали про те, що тепер не зможуть, значить, МЛРС і Хаймарси так радісно їздять, значить, днем, як це було раніше. Та, тому що, наскільки ця загроза реалістична?
Ну, ця загроза реалістична, тому що про це пишуть не тільки якісь російські телеграм-канали, а західна преса, Нью-Йорк Таймс, наприклад, зі слів українських військових. І зрозуміло, що цей дрон камікадзе – це та проблема, яка досі в жодній країні не вирішена. Отже, питання, по-перше, в тому, скільки цих дронів взагалі існує на озброєнні, скільки Іран готовий передавати. По-друге, питання щодо хаймерсів, наприклад, то проблема, зрозуміло, в тому, щоб цей хаймерс ще якось знайти. А як ми знаємо, саме розвідувальні російські безпілотники не відрізняються, знову ж таки, якістю картинки, отже, вони елементарно не можуть відрізняти хаймерс від звичайні вантажівки, частіше за все. Отже, хоча загроза для хаймерсів існує, але вона не так велика, як сподіваються російські пропагандисти. З іншого боку, є реальна загроза для української бронетехніки чи артилерії, по якої не насправді це застосовується. Так, поки що їм вдалося знищити, якщо вірити, знову ж таки, джерелам «Нью-Йорк Таймс», десь 6 одиниць бронетехніки та артилерії. Це багато, але знову ж таки, залежить від того, скільки цих безпілотників. І все ж таки, я сумніваюся, що це якась дивозброя, яка переверне хід війни на користь Росії. Тому що насправді проблема в тому, що дивозброї не існує. Є певні системи, які можуть таким чи іншим чином впливати на хід бойових дій, але основне все ж таки це бойовий дух, це особовий склад, це саме тренування і навчання, і саме в цьому Україна наразі має перевагу над Росією, і якимось дроном, скоріш за все, буде дуже важко, якщо неможливо, цю перевагу якось звести на нівець.
Люди і сучасні ресурси. Щось таке Марк Міллі, здається, в Польщі казав, так, коли вчора перевіряв, як там себе почувають. А, до речі, от ця поїздка Марка Міллі в Польщу. Чи з вашої точки зору це означає, що це така, можливо, перевірка там стану боєготовності перед ймовірною хоча б точковою загрозою з боку Росії для, наприклад, країн НАТО?
Ну, зрозуміло, що реальні загрози з боку Росії, принаймні щодо сухопутного вторгнення, да, країн НАТО не існує, тому що більшість, якщо не всі російські боєздатні, принаймні сухопутні частини, наразі задіяні на території України. І зрозуміло, що Росія не здатна якось атакувати не то, що Фінляндію, а, наприклад, і ані Естонію, ані Латвію, ані інші країни Балтії. Чого ж казати там про Польщу, яка має одну з потужніших армій НАТО на європейському континенті. Отже, зрозуміло, що так, перевірка необхідна перевірка стану саме протиповітряної оборони, тому що неможливо виключати, щоб Росія нанесла якісь удари, наприклад, знов ж таки ракетами по території НАТО, але це не принесе великої переваги саме Росії. Це тільки єдине, що це зробить, це посилить протидію НАТО кримінській агресії.
Кирило Михайлов з нами на зв'язку, він аналітик Conflict Intelligence Team. Ну і, власне, про авіацію та хотіла дещо запитати. Ну, давайте почнемо з все-таки заяви Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії про те, що Росія втратила перевагу над Україною у повітрі. І це, знаєте, звучить як такий дуже крутий заголовок. За цим заголовком стоїть правда?
Це, знову ж таки, треба дивитись на якісь конкретні ділянки фронту. Там, де Росія, знову ж таки, має якусь перевагу у повітрі, вона не здатна її застосувати. Тому що, як ми бачили, так, російські літаки активно намагалися стримувати український наступ на Харківщині, але цього їм не вдалося. Це пов'язано, як я вважаю, з тим, що українська армія застосовує саме мобільні засоби протиповітряної оборони, які просуваються одночасно з механізованими, з танковими частинами. І, звісно, все ж таки російська авіація, хоч вона і має там певну перевагу, вона не почуває себе вже так вільно, як, наприклад, на початку війни, коли взагалі, як ми розуміємо, українська протиповітряна оборона була певною мірою дезорієнтована цим, що відбулося. А щодо, наприклад, до Херсонщини, то там, як ми розуміємо, вже інша справа, там активно застосовуються ті ж ракети AGM-88 HARM, які здатні знищувати російські системи протиповітряної оборони. Відповідно, також там територія ближче до баз української авіації, і це приводить до тому, що Україна здатна застосовувати там і бойові безпілотники «Байрактар», і навіть класичну авіацію. Навіть я чув повідомлення, що не міст через Інгулець в районі села Дарівка був знищений саме українськими літаками. А це, ну, майже дуже біля Дніпра, це було ще кілька тижнів тому, і те, що українські літаки діють навіть на якесь вглиб російської оборони, це, на мою думку, свідчить так про певну перевагу в повітрі саме на, принаймні, на цьому напрямку.
Ну і, мабуть, на сам кінець, там часу не так багато, але ще одне питання встигну поставити. Ну, по-перше, Російська Федерація вдарила по південноукраїнській АЕС. Ну, бачимо, що за офіційними повідомленнями за 300 метрів та до такого найнебезпечнішого місця впала їхня ракета. Ну, і ми розуміємо, що це все стоїть в комплексі російського ядерного тероризму. Якби трошечки, знаєте, я попросила вас, так би мовити, глобальніше та піднятися над цим одним конкретним проявом російського ядерного тероризму. Наскільки світ, я так розумію, ми так всі розуміємо, що світ всерйоз не був готовий аж до таких речей, так? І тут про якісь такі превентивні речі, як зупиняти Росію в цьому сенсі? Наскільки можна там задіювати Індію, Китай, інші ядерні держави? Тобто, ну тут якихось потребує рішень не зовсім таких звичних, тривіальних. Погроза на погрозу, ну, наприклад, обмін, так, як це робилося досі.
Ну, принаймні, можна очікувати того, що якщо це буде продовжуватись, то Індія і Китай якось будуть переглядати свої стосунки з Росією в фінансовій, військовій справі, в ядерній також справі. І зрозуміло, що також це має, як то кажуть, гармонізувати, тож стимулювати натовську допомогу з так званого вільного світу, і насамперед для цього потрібно найскоріше постачання систем протиповітряної оборони NASAMS, ARIS-T і так далі. І насправді, якщо що з приводу тих же безпілотників камікадзе є питання, то ми знаємо, що українська протиповітряна оборона здатна збивати російські ракети, і якщо засобів протиповітряної оборони буде більше, то принаймні Южноукраїнська та інші стратегічні об'єкти буде можливо захистити.
Це була розмова з Кирилом Михайловим, аналітиком Conflict Intelligence Team. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.